Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija. Tehnički urednik danas je Josip Dandić. Nastavljamo sa tematskom cjelinom poziv i profit. Danas ćemo pričati o volontiranju i to volontiranju sa beskućnicima i zatvorenicima. Zašto su važni beskućnici? Zašto su važni zatvorenici? Koje mjesto oni imaju unutar ekonomije? Ili ako ćemo se dublje zapitati, koje mjesto imaju unutar gospodarstva sa teološkog gledišta? Znamo da svaka zajednica ili organizacija je jaka koliko je jaka njezina najslabija karika. Pa tako gledajući kroz ekonomske indikatore, beskućnike i zatvorenike, možemo gledati kroz oportunitetne troškove. Oportunitetni trošak smo spominjali u prvoj emisiji gdje smo rekli da je oportunitetni trošak, trošak propuštene prilike. Stvaranje nove vrijednosti ili dodana vrijednost za nešto što već postoji je sličnost koja je nama dana od stvoritelja. Naš Bog je kreativan i inovativan, a to su dvije glavne oznake uspješnog poduzetnika ili gospodarstvenika. Svaki čovjek ima svoje poslanje na ovome svijetu. Svaki čovjek je važan. Svatko od nas ima zadaću i kada znamo cilj i što nam je raditi na životnom putu, lakše mićemo prepreke i napasti koje se nađu na tom životnom putu pojedinca. Ono što stvaramo mora imati neku društvenu korist, jer inače ako stvaramo nešto što tržištu nije potrebno, vrlo brzo ćemo bankrotirati. Također možemo naći i svoju nišu i stvarati nove vrijednosti a koje su u skladu sa čovjekom. U rujnu 2022. godine u gradu Asizu skupili su se sudionici Franjine ekonomije gdje su potpisali pakt zajedno sa papom Franjom na gradnji ekonomije evanđelja, gdje je svaki čovjek važan, gdje u svakom čovjeku se može naći mogućnost da izvrši svrhu. Bog nas je stvorio sa svrhom. Svatko od nas ima svoju misiju i tamo gdje smo stavljeni trebamo rasti i razvijati se. Bog uvijek nađe načina da se vratimo njemu, da se vratimo našem stvoritelju. Danas ćemo pričati s našim već znanim gostom Dejanom, koji je učitelj u osnovnoj školi. Dejane, dobro nam došao.
Hvala, evo ga, treći put već po redu smo ovoga u emisiji i nadam se da će nam biti lijepo i ugodno kao i evo prethodni dva puta.
Ja tako da, vjerujem da
dobar
hoće.
Dan i vašim slušateljima kao i vama svima.
Evo Dejane, znamo da ti je raspored dosta gust, zahvaljujemo ti se da si izdvojio vrijeme. Osim ovoga, evo ti volontiraš, otkud te margine? Ti si, pričali smo prošli put da si sa djecom volontirao, volontira si u Africi, govori si tamo. Otkud su sad došle, otkud je ta inicijativa potekla da si otišao na margine društva?
Pa često me to novinari ovako nekakvim intervjuima pitaju otkud volontiranje, zašto volontiram. Pa zapravo mislim da to sve ide nekako od odgoja, iz obitelji, iz okvira kuće, roditelja naših koji nas uče već od malih nogu da je prije svega vrlo bitno pomagati, biti čovjek, biti za drugoga tu i onda spletom okolnosti kako sam stekao te životne vrijednosti, radio sam i počeo sam raditi kao učitelj i zapravo želim to prenositi što su mene moji roditelji naučili prenositi na svoje učenike. Predmet geografije je vrlo zanimljiv predmet koji predajem, ali prije svega učim djecu da pogledaju čovjeka pored sebe, da ih upoznam kako žive njihovi vršnjaci i zapravo da im pokažem koliko njima dobro u životu. Mislim da nekako nismo svjesni koliko je, na primjer, nama dobro u životu, a to možete tako da usporedite, na primjer, život vršnjaka na svim kontinentima i samoga učenika, na primjer, u Zagrebu. Tako da geografija je bitna. Ono što ja kažem, rađe ću izgubiti jedan sat geografije, ali na tom satu naučiti učenike nekakve životne vrijednosti koje će oni danas primijeniti ili danas sutra primijeniti u svom životu, u svojoj zajednici, a ono što je najbitnije u svojoj obitelji. Svi će oni imati jednog dana svoju obitelj i mislim da nekako je škola čak izgubila tu nit nekako tih njegovanja, volontiranja. Mene jako boli, budući da često i hodam po školama i držim tako motivacijska, inspirativna predavanja, onda ono pita malo učitelje da li volontiraju djeca, idu li nekakve humanitarne akcije, da idemo. I onda ja pitam, ok, recite mi ono, pa šta evo da može ja dobijem nekakvu ideju. Onda onda imate onaj svjetski dan volontiranja. Pa jedan dan odu volontirati. Znači, jedan dan u 365 dana u školi je organizirano volontiranje. Mislim da bi to trebalo na tjednoj bazi, mjesečnoj bazi i mislim da se mi u našem životu shvaćanja volontiranja samo vežamo za nekakve datume. Svjetski dan beskućnika, svjetski, onda idemo beskućnicima. Onda svjetski dan volontiranja, ajde budemo nešto volontirali, čisto da odradimo to formalno. Nekad mislim da je to sve formalno. Tako da ovoga, volontiranje je evo i ovo, na neki način doći tu, dati svoje vrijeme, reći slušati nekakve pozitivne misli, nekakvi pozitivni vjetar, možda motivirati nekog slušatelja koji će evo ovo slušati. Mislim da davati svoje vrijeme, ovo je moje slobodno vrijeme, ja sam došao tu, izdvojio sam, otkinuo od svoje obitelji, na primjer druženja, i to je neki način volontiranja, jer ja znam da će se sigurno nešto lijepo izroditi iz ovoga.
Evo spomenuo si inicijativu. Spomenuo se dan volontiranja, znači imamo par dana unutar godine, što je recimo neki sustav nametnuo, recimo pod navodnike nametnuo nama, da pokažemo ljudima da se volontira. Ali evo ti si otišao i volontirao si ne samo evo recimo u jednom lijepom okruženju. Beskućnici su ljudi koji su na ulicama, beskućnici su ljudi koji nemaju recimo svoje kuće, beskućnici su ljudi kojima je teško i prić, koji neće svako ni prić, neko se i boji, a ti si otišao i njima, evo, pričaš priče i s njima volontiraš, s njima razgovaraš. Otkud je to? Ti si mogao recimo volontirati recimo u crkvi. Evo, u crkvi da se volontira, pa zašto nije u crkvi, nego ti si otišao puno dublje u pore društva gdje možda svako neće ni otići.
Da, ovo je jako dobro pitanje i hvala vam na tom pitanju. Zapravo dugo već godina volontiram i pomažem beskućnicima iz nekoliko razloga. Ono što moramo biti iskreni, beskućnik u današnja vremena ovog globalističkog svijeta može postati bilo tko. Vi, ja, tehničari tu, znači svatko danas smo tu, nasmijani, sretni, nama se život može okrenuti u jednoj sekundi, u jednoj noći i mi možemo postati isto beskućnici. To je ono što treba naučiti, biti svjestan svakog dana. Znači, većina beskućnika koje sam ja upoznao, kako je ova rečenica lijepa koju ću sada reći, evo, već mi mozak onako je stvorio tu rečenicu u glavi, ja ju već imam na vrh jezika, to je da mnogi beskućnici u gradu Zagrebu su moji prijatelji. Kako je to lijepo onako reći za jednog profesora, običnog čovjeka, da su mnogi beskućnici moji prijatelji s kojima se družim, s kojima pomažem, za koje sam tu. Čak nekad ni ne dam donaciju nikakvu, ali tu sam. Svoje vrijeme koje je onako dragocjeno, koje danas tako čuvamo samo za sebe, to vrijeme mislimo da je svih 24 sata samo za nas, dati njima, njima je to nekada puno više od same donacije. Imao sam sreću da sam kroz svoj život upoznao jednu divnu osobu koja me je toliko oplemenila, koja me naučila u životu više nego bilo koja knjiga koju sam pročitao. To je bivši beskućnik grada Zagreba, Mile Mrvalj, koji je 3 godine, on se čak i vodi kao prvi beskućnik grada Zagreba, koji je 3 godine živio kao beskućnik u Sarajevu, iz Sarajeva ostao bez ičega, banka mu je apsolutno uzela sve, imao je veliku ljubav prema slikarstvu, imao je galeriju i od jedne noći, samo preko noći je postao beskućnik, došao u Zagreb, spavao po ruševinama, spavao na klupama, hranio se u pučkim kuhinjama i evo ga, uspio se izboriti, vidjeti nekako svjetlo na kraju tunela. Ja sam ga kroz svoj život upoznao na jednom skupu, na jednom okruglom stolu i od onda je postao moj veliki prijatelj s kojim se čujem na tjednoj bazi, često dolazi mojim učenicima držati predavanje i to predavanje uvijek bude onako puno suza. Sad zamislite učenike koji plaću ovoga nakon jednog predavanja, da nisu ocjene u pitanju, to je veliki uspjeh za Milu. Evo, organiziramo i ovaj tjedan isto jedan okrugli stol, isto o beskućnicima, obrazovanju, družimo se i tako je sreća imati takvu osobu pored sebe, jer ja vam ne mogu opisati kako izgledaju naše kave. Znači, mi kad sjednemo na kave na tjednoj bazi, mi prvo kad ovoga sjednemo, ok, Mile, znaš li kome treba možda pomoć? I on mene pita isto, Dejan, jel ti znaš? Znači, mi dogovaramo na kavama akcije humanitarne, onda nam se još moj dragi kolega, odnosno naš zajednički kolega Dražen Vikić-Topić, znanstvenik s Ruđera, priključi, mi razgovaramo kome ćemo pomoć, kome treba pomoć, šta treba aktivirati nekakvu akciju za nekoga. Znači, nema tu nikakvih negativnih misli, tračanja. Znači, to je jedan drugi svijet u kojem sam ja toliko sretan što imam takve ljude. Jedan učitelj, jedan znanstvenik, jedan bivši beskućnik na kavi, koji dogovaraju bolju Hrvatsku i zamišljamo jednu bolju Hrvatsku gdje ćemo biti svi sretniji. Tako da on je sad borac za beskućnike, dragi Mile je borac za beskućnike, on pomaže sadašnjim beskućnicima da naprave osobnu kartu, jer mnogi nemaju osobnu kartu, bez osobne vi ne postojite na ovoj planeti, to smo svi svjesni. Bori se za hranu, bori se za smještaj za beskućnike, mnoge beskućnike on ovoga također pozna, ja ga uvijek zezam ovoga kad smo mi na kavi, njemu stalno zvoni mobitel, uvijek neku pomoć treba netko, tako da je on tu na raspolaganju. Uvijek se sjećam one jedne zime, to je bila prošla zima, sreo sam ga jednom u kolicima, onako kako vuče, unutra imao deke koje je nosio beskućnicima, jedan nevjerojatan čovjek. I volio bih podijeliti jednu životnu školu koju sam naučio, možda evo, neka mlada osoba će ovo slušati pa će moći razmisliti o ovome. Ja sam njemu, budući da on dosta stariji od mene, preko 60 godina ima, ja sam njemu stalno govorio vi. Mile, jeste vi bili tu, hoćete vi doći na kavu danas? I onda on meni nakon nekoliko tjedana druženja rekao, Dejane, a zašto ti mene zoveš vi? Zašto mi ne govoriš ti? Pa ja kažem, vi ste stari, ja vas poštujem i to sve. Ok, Dejane, ajde sjedni. Imaš li ti mamu i tatu? Imam. Da li ti kad dođeš doma govoriš tati i mami vi? Ono, oče vi, jeste onako, pa ne, govorim ti tati, ono, jesi bio tu, jesi otišao po mamu na posao i to. Znači, ne govoriš vi. Da li poštuješ mamu i tatu? Ja kažem poštujem. Znači, ne moraš razmišljati o vi i ti da je to znak poštivanja. Znači, poštivanje se vrši ili nekako doživljava na totalno drugačiji način. Ne samo riječima, tako da ga od onda zovem vi. Zovem ga ti, ispričavam se, tako da, evo, nekada...
Nego i dijelima.
Tako je, upravo to. On je želio reći da se poštivanje da su ljudi su dijela. Je ovo nas, je odgoj nametnuo, ono, znate kako nas roditelji, vi, starijima, govoriti, škola, sve to stoji, ali on je želio meni reći da se u ovom slučaju vi i ti karakterizira dijelima. I to je životna škola koju me Mile naučio, koju mi je čak ni moji roditelji nisu naučili.
Predivno.
Evo, to je jedna škola koja stvarno uvijek podijelim na iskustvo.
Znači, evo, može se i od beskućnika.
Apsolutno. Ja sam od Mile više naučio nego od nekih knjiga, iz nekih knjiga u NSB-u ili evo na fakultetu, ali sve to što ja učim je neka stručna literatura. Ali Mile je jedna hodajuća literatura.
Životna škola,
tako,
bi ja rekla.
Tako, životna škola, ono što mi njegujemo u našem sustavu, pa nikako da vidimo tu životnu školu. Vi kad sjednete s njim na kavi, vi postanete barem za 1% bolji čovjek. Evo, to je Mile. Mile, hvala, ja ću mu reći ovoga.
Pozdravljamo
Milu gdje god da je ovoga. I jedan veliki čovjek i ne znam, ja zapravo sam nekad sretan i privilegiran da takvi ljudi dolaze u moj život. Evo, to je sreća. Nije materijalno, rađe bi se odrekao svega u životu, ali ostavio bi Milu da bude dio mog života.
Da, evo. Sreća je u malim stvarima.
Da. I ovakvim ljudima, tako da je to.
Da. Evo, moje sljedeće pitanje je trebalo biti o čemu pričate sa beskućnicima, koje se to priča, ali evo, sad smo u biti vidjeli da sa beskućnicima se pričaju čak priče kako pomoći drugima.
Da.
Da beskućnici nisu ljudi što mi mislimo, aha, nemaju materijalne stvari, nemaju dom, nemaju možda odjeću ili obuću.
Ma, mi imamo krive
nego
stavove.
Mi imamo krive te stavove.
Ja sam organizirao toliko humanitarnih akcija, nešto za pomoć nekakvim drugim skupinama ljudi, djece ili tako nešto. Znači, ti beskućnici su meni pomagali organizirati akcije, a oni su još većom problemu nego ta djeca. Znači, oni žele biti dio nas, dio zajednice, raditi. Mnogi beskućnici, kad im se obratite, znaju biti vrlo grubi, znaju biti vrlo neugodni, znači ljudi imaju loša iskustva. Nije to zato što oni imaju nešto protiv vas, jer oni, pazite, oni su u teškim psihičkim stanjima. Mnogi se
imaju određeni strah.
Tako, imaju strah. Vi, oni ne znaju kako ćete vi reagirati, zašto se vi njemu obraćate, ono, kud je pun tih problema još i sažaljenja mu se sad, onda budete ga žalili. Znači, njihova glava je teška psihička situacija. I mnogi se onda propiju, mnogi imaju suicidalne misli, mnogi se i ubiju, samoubojstvo. Znači, to su neka iskustva. Ja želim samo reći slušateljima, kad želite pomoći beskućniku, ako doživite neko loše iskustvo, nemojte, e, nikad više neću, kako su ovi bahati, ja više nikada neću beskućnicima pomoći. Oni imaju svoje probleme zašto su taki. Vi kad ste ljuti, pa vam dođe suprug ili supruga mužu, onda vi se izderete, e, pusti me, na šta, na poslu mi je bilo napravo, me pusti sat vremena. Znači, to imamo razumijevanja, ok, čovjek ima težak dan, ali kad vidimo jednog čovjeka beskućnika, onda mi nemamo opravdanja. I to je ono što mene najviše muči u našem mentalitetu ljudi. Ja često držim tako predavanja motivacijska, već sam to nekoliko puta rekao, mi uopće ne damo šansu drugu ljudima. To je ono problem, mi govorimo da smo vjernici, da smo humani, mi volimo ljude, ali mi ne damo ljudima drugu šansu, jer mi ljude osuđujemo na prvu. Znate do kojeg trenutka? Do onog trenutka dok mi sami nismo u pitanju. Kad mi pogrešimo jednom, onda, pa ljudski je da mi date drugu šansu. Kad smo mi sami, kad je naša koža u pitanju, ali drugima mi ne damo šansu i to sam se jako uvjerio, tako da mene jedino malo onako rastužuje jedna činjenica da je beskućnika sve više, jako puno u Zagrebu, mislim da je preko 1000 beskućnika u gradu Zagrebu, to je jedna poražavajuća informacija i činjenica i brojka, tako da grad Zagreb bi se trebao, evo, pobrinuti za njih, dolazi sad hladno doba godine, treba ovoga stvarno se ta prihvatilišta mnoga obnoviti. Mnoge, evo, nekad i pučke kuhinje posjećujem čak i sa učenicima, sa svojim vjeroučiteljicama koje to organiziraju i meni je to tako lijepo doći u pučku kuhinju. Malo je čudno ovako, jedan profesor, ono, mislim,
evo,
govori.
Evo, ja sam sa Svetom Duha, da, pa moram reći da na Svetom Duhu isto ima pučka kuhinja,
tako je, znam ja
i da
za
tamo
tu kuhinju
isto dolaze.
Ali ono, mi smo par puta učenici išli tako u tu pučku kuhinju i onda mi promoli se, pa učenici, ja ne mogu vjerovati kad su učenici toliko angažirani, koliko se oni daju za te beskućnike. Zapravo djeci trebaš dati da rade takve stvari. Mi smo ih samo ograničili ispitima, kurikulima, ispitima, diktatima, kad će odgovarati, ali oni imaju, svako dijete je rođeno s nekakvom humanošću, empatijom i samo treba to njegovati. Ili ćemo kao društvo to ugasiti, taj plamen, ili ćemo na neki način rasplamsati kroz ovakve akcije. I bilo je jedno istraživanje, to je isto jedna dobra poruka, evo, slušateljima. Napravili su istraživanje jedno, a to je da su stavili grupu ljudi na semafor, bilo je crveno i onda su doveli jednog beskućnika, jednog čovjeka u odijelu. I onda, znam i po sebi, to točno je živa istina to. Znači, i onda neko je tipkao na mobitel, ta grupa ljudi, i vidjeli su jednog ovog čovjeka u odijelu da prelazi pod crvenim. Znači, bilo je crveno i ne krenuo ići i svi su išli za njim. Ono, nisu uopće gledali da li je crveno ili zeleno. I onda su napravili test da to naprave sa beskućnikom. Beskućnik je krenuo, niko nije išao pod crvenim. Tako da, evo, mi prosuđujemo...
Još uvijek gledamo fizičkim očima.
Tako je, mi gledamo fizičkim očima. Mi smo više vjerovali ovom čovjeku koji je možda ono, ubojica ovaj u odijelu. Uopće nam nije to bitno. Možda je najgore ono, čovjek na svijetu sa svim lošim karakteristikama. Više smo mu vjerovali zato što ima kravatu. A ovaj beskućnik je možda stvarno jedan dobar čovjek koji je doživio neku tužnu sudbinu, završio na ulici. Mi njemu ne vjerujemo jer on je obučen kao beskućnik. I dalje mi gledamo svijet očima izgleda, odijela, a odijelo ne čini čovjeka, tako da to je jako dobro, evo, spomenuti u ovom kontekstu.
Odijelo ne čini čovjeka, ali tako mu pomaže za neke
apsolutno
stvari. Da,
naravno,
ovaj...
pa naravno, evo.
Svako da, se voli
pa
lijepo.
Mislim, meni često učenici, kad ja dođem tako obučen u sakovu i nešto, profesore, kao, jel idete na sprovod? Jel idete nekako predavanje? Znači, mi učitelji smo onak nekako izišli iz tog okvira da onako ovoga... odijelo nas na neki način isto formira i mislim da mi učitelji smo javne osobe i da bi isto na neki način trebali imati taj status nekako lijepo obučenih ljudi, ali opet ne u ovom kontekstu u kojem sam sad govorio za ovaj semafor, da. Tako da ovoga sportaši opet...
Ne čine, odjelo ne čini, ali da. Opet ti pomaže da dobiješ jednu
ono,
sliku.
Osobinu ljudi. Osobinu. Ja kad vidim čovjeka, mladu osobu u trenirci, ja odmah kažem, ovaj se bavi sportom. On je meni baš drag, zato što se sigurno bavi sportom. Evo, vidimo naše nogometaše ovih dana igraju utakmice, izlaze svi u trenirci. Znači, trenirka je njihova osobnost, trenirka je pokazati čime se bavi. A evo, meni je, evo, kad se lijepo obučem, profesor dođe na neko predavanje, nema ništa ljepše za vidjeti, evo, u tom kontekstu.
Evo, ja bih samo sažela možda jednu stvar što smo bili spomenuli, gdje u biti i djeci i mladoj osobi, djeci recimo u osnovnoj školi, ali isto tako i beskućnicima, je važno dati na vrijednost i da oni znaju da oni nešto mogu napraviti dobro, i kad im se da na vrijednost, da onda će i oni napraviti korak više i za društvo i evo neku dobru inicijativu i humanitarno isto pomoć, i da djeci nije teško pomoć isto tako humanitarno, no. Nego da svako od nas se treba osjetiti dio jedne cjeline koja pomaže. I da
jedan
svakoga
kotačić,
osvještemo...
kažu, tako, jedan mali kotačić jednog tog mozaika, zapravo bi to trebalo biti. To ste jako dobro spomenuli za mlade. Mislim da prvo mladi često su u velikom problemu u današnje vrijeme, a to je da su izgubili, ono, ne znam što je smisao života. Uopće mi ne govorimo o ovom ludilu jurnjave za kurikulumom, za obradom gradiva, mi često njima ne damo tu vrijednost, ok, ti si došao na ovaj planet Zemlju, koja je tvoja uloga, što ti možeš napraviti, svrha, što ti možeš napraviti da ovaj svijet bude bolji, ne možeš svijet promijeniti, niti ću ja promijeniti svijet, niti ćeš ti, niti će Angelina Jolie ili sve te poznate osobe, neće, nitko neće promijeniti svijet, ne postoji takva osoba. Ali dati nekakvu vrijednost ovom svijetu, ostaviti nekakav utisak, trag, i to je nešto najljepše, jer na nešto lijepo će se pet druge stvari nalijepiti. Mm-hmm. I to je ono što meni često učenicima, kad im kažem, ok, ajde vi nacrtajte kartu svijeta, pa ja kad ću ići u Afriku, ja ću tu kartu svijeta ponijeti, pa će, ne znam, tišu djeca učiti geografiju na temelju vaše karte. To je najveća sreća za moje učenike. Znači, jer oni tu vide nekakvu vrijednost smisa.
Da.
Ja dajem svoje vrijeme, dajem svoj trud, a s druge strane, tisuće djece će završiti školu i geografiju položiti zahvaljujući mojoj karti.
To ako ja nešto napravim, je, nekome ću ja pomoći. Ja sam važan da ja nekome pomognem.
Upravo to.
I to
treba njegovati. Ja to često njegujem, onda često evo skupljamo jel hranu za beskućnike. Ok, ono, nekak mislim da smo i mi ljudi, ajmo mi stariji sad malo se uzeti u obzir, malo smo izgubili šta je to humanitarno djelovanje, što je to volontiranje. Volontiranje je zapravo kad ti otkidaš ili od sebe nešto što možda ne višak. To je ono što mi nekada često griješimo. Ono, imamo višak pa ćemo dati taj višak i misle da je to humanitarno djelovanje. Da mi nekada često otkinemo od onoga što je zapravo za nas. E, to je puno jače nego onaj višak zapravo. I često ljudi, evo meni Mile često priča, onda i meni se ljudi ovoga često javljaju, profesore, vidjeli smo da vi volontirate, pomažete beskućnicima, imam jednu kutiju nekakve odjeće i to sve, jel bi vi mogli doći kod mene to pa da vi to odnesete beskućnicima, ja sretan i to sve. I onda dođem i onda zapravo shvatim da su ljudi željeli kupiti jedan novi hladnjak, pa treba sad prostor osloboditi, te kutije pobacati neke stare, umrla baka, deda, to njima se ne da platiti. Pa evo, došao jedan mladić koji volontira. Znači, to uopće ne, to više
to nije,
ne. Ja
da,
nisam vučna služba,
da.
Ja nisam služba za odvoz nekakvih materijala. I ljudi su zapravo počeli volontiranje i humanitarno djelovanje gledati kao ono, ajde da se riješim dvije kutije, da oslobodim prostor, pa evo, nek on to riješi, pa neću morat platiti. I onda on osjeća se da je napravio nešto dobro, a ja se osjećam užasno loše. Tako da ovoga...
A u biti su oni dali od nekog suviška.
Tako, to je to što sam sad ovo, samo upravo u stvarnosti, ja kad nešto kažem, volim to i učenicima uvijek govorim, kad govorim o geografiji, volim geografiju života, odnosno i svakodnevnog života. Toliko puta smo ovoga situacija, evo doživjeli Milam isto često priča na kavi isto takve situacije i to mi onako često neka znam je biti grubi bez obraza, ne želim to, jednostavno ne želim, pa morate riješiti, dolazi mi novi hladnjak, još onda se ljude na mene što ja ne mogu organizirati u dva dana, hladnjak dolazi, ono treba osloboditi prostor i to je tako tužno i to nema uopće smisla, znači volontiranje
kad ja,
tako je, znači ja volontiranje imam, ne znam, ja imam danas 5 evra proračun da potrošim do plaće, na primjer, i onda ću ja dati, ne znam, 3 evra, a 2 evra, evo, vama za beskućnika, a 2 evra ću ostaviti sebi. Znači, taj dan nema kave, nema ništa, ono, e, to je volontiranje na neki način. Kad ti od toga šta imaš na neki način, Bog nikad neće tebe gladnoga ostaviti.
Neće,
nikad te neće ostaviti, nego će ti dati 15 evra, će ti stvoriti. Ja znam koliko puta i ja otkinem od sebe, ljud sam nekad, ono, jo, zašto Dejane uvijek daješ, a treba ti možda ovo, treba ti ono, onda na kraju dobijem 5 puta više. I to je najljepša ljepota života.
To je, da.
Da, tako da 100 puta sam to doživio.
To je i najljepše, ali ja bih rekla da tu i raste vjera, jer onda vidiš nešto što ti ne možeš, jednostavno dobiješ i Bog ti to da.
Ja sam sretan kad tako baš nekad otkinem. Ja sam uvijek bio normalno mlada muška osoba, uvijek ono moderne tenisice, nešto, moraš gledati odjeća i to sve. I onda zapravo svačiš, ti ćeš otići danas sutra u nebesko kraljevstvo, to će sve ostati za tebe.
Bitno,
ne znači da ja moram hodati kao nekakav, ono...
Pa mora, tako, moramo ono, biti pristojni.
Tako je,
moramo biti pristojni,
znači,
upravo, obučeni.
Ali mislim, moramo samo hoću reći koliko me vjera.
Do sebe
tako.
I do svog tijela. Ne?
Ma ne, ne, krivo, ja sam samo mislio ovoga, da
ali
sam to kroz
život.
Tako, vjera mi je pokazala što je bitno, da ne moram imati 5 košulja. Istih. Znači ja sam nekad morao imati 5 istih košulja. Ne moram. Mogu imati 2 košulje, 3, jer šta je problem? Ja pola toga nekada nisam obukao. I onda sam onda shvatio, ono, ok, bolje ima 2, 3, lijepo je uvijek držati do sebe. Samo hoću reći da te materijalne stvari ne trebaju biti nešto što nas jako veseli, ali moramo biti držati do sebe. To je znak da držiš do sebe. Ako imaš, evo, nešto pristojno i, mislim, ja i radim takav posao, tako da moraš, ali ovoga... Ne moramo nametati to materijalno, ali imam osjećaj da ljudi oko mene što više imaju, sve su nezadovoljni i ne znaju više granicu. Samo to ono još.
Jer traži to
je,
više.
Upravo je to. Isto
a u
kad
biti
se...
ne bi trebali materijalno stavljati iznad naš samih.
Upravo to.
Iznad naših emocija, iznad naših života, iznad naš samih, da je to nešto iznad
tako
i bolje
je
od nas. Ne?
Tako je. Isto
sve to treba služiti nama. U neku svrhu,
apsolutno.
A ne? Isto kao što škola treba služiti.
Da, malo
da
smo se pogubili
naučili
u tim vrijednostima. Tako da ovoga, samo želim evo nekako zaključak napraviti da me vjera naučila da materijalno uopće onako nije ono što me veseli. Ovoga, ali nekako me više veseli taj rad s mladima, kad napravim evo nekako dobro djelo, kad motiviram nekoga, kad vidim da moje predavanje možda motiviralo da neko se popravi, da bude vjetar u leđa. A ovo je sve što mi sad od materijalnom pričamo, to je neka usputna stanica, neka usputna točka koja nekada može biti bolje izražena, nekada manje, ali ovoga, opet sva ta ljepota. Ma mislim, gledajte, ja susrećem toliko ljudi, opet sve to ide iz nas, iz duše, iz srca. Ti imaš toliko ljude koji uopće ne drže do sebe, možda nekakvog oblačenja ili nešto kad smo toliko spomenuli. Ali to sreća koja oko njega, kad uđe u prostoriju, je nevjerojatna. I to skrene pažnju samo na to. Neće ono možda na totalno nekakve tenisice ili cipele koje nisu najmodernije. Samo hoću reći da sva ta ljepota i duhovnost dolazi iz nas, iz duše, iz srca i mislim da bi tu ljudi trebali graditi svoj život ovoga, na tom unutarnjem i da, evo, to je, mislim, iskustvo, život, što si stariji nekako i to sve više shvaćaš. Možda i mlad si nekada bio pa to ne shvaćaš, ali evo, opet, zašto ja ovo sad govorim? Možda se slušatelji ovo sada pitaju, stalno ću se vraćati na to, da mi još imamo tu 5 emisije, ja ću stalno se vraćati na ovo, zato što radim jedan posao gdje mogu to sve prenositi na mlade generacije. Zašto da mladi to ne čuju nekako iskustva svojih učitelja koji su shvatili što je bitno u životu? Kako biti ispunjen, kako biti sretan, kako na lijepu stvar da se 5 drugih lijepih stvari. Pa to su učenici, ja volim svoje učenike. Znači ja sam najsretniji kad moj učenik uspije. I mislim da je ta ljubav prema poslu, tom životnom pozivu nastavnika zapravo samo produkt toga svega što ja radim. Znači meni je, kad uđem u razred, kad vidim svi ti 20 glava, ja računam da će oni biti veliki ljudi. ne visoke, nego ono, da će ovaj raditi tu, da će oni mijenjati moju Hrvatsku.
Na pozicijama,
da. Tako je. Da će oni biti moralni, pošteni, da će raditi nekakve visoke pozicije i mijenjati moju Hrvatsku, našu Hrvatsku na bolje i državu koju ćemo evo svi nekako uživati i biti sretni, neće iseljavati, a ne da mi u osmom razredu ja jedva čekam iseliti iz Hrvatske. Tako da evo, to je nekako sve
to
povezano.
Kod mene
je to sve
pa
tako.
Jesu,
sve
da.
Ovo nema tu sad nešto. Znači kod mene je to tako jedna mreža isprepletena, tako da sad nadam se da su slušatelji jednadžbe ovoga postavili, tako da
pohvatali.
To pohvatali ovu jednadžbu sa nekoliko nepoznanica. Evo.
Apsolutno. Uvijek ćemo naučiti. Ja sam isto rekla da je meni zemljopis bio jedan od ljepših, najdražih predmeta. I uvijek ćemo naučiti, evo, kad malo narastamo, onda možemo putovati, naučit ćemo te zemlje i te gradove i sve to, ali te jedne životne vrijednosti, to se mora usaditi od malena,
ja,
ne?
Stalno, ma ne znam, ja se stalno vraćam na to, mislim da je škola malo izgubila to. Taj svijet oko nas samo nameće nešto, nameće, ovo moraš ovo. Reklame oko nas, društvene mreže, moraš imati najljepšu frizuru, moraš imati ove nokte ovake, najbolji mobitel, najbolje cipele, najbolje tenisice. Ono, meni je to najljepša škola kad sam jednom išao u Afriku pa sam napravio jedan test. I onda sam došao učenicima na sat razrednika, a moji učenici su roditelji dosta imućni tada bili, istoke visoke pozicije po Zagrebu i Hrvatskoj, i onda sam rekao učenicima, evo ga, zamislite da sam sad ono čovjek koji ispunjava želju, da kad vi otvorite oči, šta bi vi željeli? Onda ovaj iPhone 16, ovaj tamo, ovaj auto, ovaj romobil, neki najskuplji, nemam pojma šta, ono, glava me zaboljela. Ok, odem u Afriku, to ljeto, i napravim isti test. Treba sam članak napisati o tome. Dođem djeci koja nikada mobitel nisu vidjela. Nisu ogledalo vidjeli. Nisu vidjeli nekakve stvari, ono što je nama totalno ono, svakodnevnica. Sjednemo mi jednom uz vatru. Točno se sjećam te noći, nikad neću zaboraviti. Lovrene suze su. To je vjerojatno kraj osmog, ali tako?
Tako, nešto, druga polovica.
Tako,
da,
meni
da,
škola počinjala u devetom mjesecu. Ja sam tada bio dva mjeseca u Africi. Ja zapalim vatru sa još jednom skupinom ljudi tamo i mi sad sjednemo, uvijek često djeca iz sirotišta sjednemo nekad ovoga oko vatre ovoga i sad pitam ja tu djecu na engleskom pričamo, ok, aj sad zamislite, sve ću vam ispuniti, šta vi želite, evo sad ja računo, znaš, ono sad će ovaj reći mobitel, tablet. Jedna učenica kaže tamo, ja želim gumicu za kosu, dobro, ok. Jedan ovaj kaže, ja bi šiljelo. Pa joj Bože, rekao, sad čekam kad će krenut nekakve one
malo jače.
Da, ova jedna učenica, ova jedna mala djevojčica kaže, ja želim napokon da imam pletenice na, one, na kosi. Ja kažem, ok, a šta fizički? Ne, ništa, ništa, ok. I to su vam take želje. Gumica za kosu, nema tu
olovka.
Šmink, olovka, znači, nema tu za šminku, mobitel, tablet, to... mene to, ja se u tom trenutku i plako bi i smio bi se i udaro samog sebe koliko sam ljut, koje sam dio svijeta, kako ga oko sebe ono, uzeo bi planet Zemlju, globus i bacio ga onako nogom, šutao, zašto si planet Zemlja tako ono okrutan, materijalan, a pogledaj ovu divnu djecu koju
da ono, se malo
tako, tako je ovoga i imam osjećaj da je dragi Bog ostavio Afriku ovakvu kaka je. Koliko god ovo teško zvuči, moja rečenica, upravo da svatko ko hoće naučiti prave životne vrijednosti, koji žele restart napraviti života, da mnogi ljudi odu u Afriku i tamo dožive nekakav novi život, mislim i osobno sam doživio 5 puta, tako da ovoga, to je nevjerojatno. I uvijek ta djeca koja najviše imaju, ono, baciš bombone, oni će svi po 5 uzeti, ono. Ne, one uopće ne gledaju tu u Zagrebu, jel ima, koliko nas ima, koliko ćemo podijeliti, jel ima za druge, ne. Ja ću pojest 5 bombona i ne trpaće usta, neće dat nekome. U Africi kad baciš bombone na stol, njih tamo 50, prvo kad se uzme jedna, prvo se prebroje koliko djece ima u razredu, onda ok, nema dovoljno, onda će se prepoloviti jedan bombon na pola, onda oni to rade, raspore, ko će ko, a nikad bombon možda nisu probali. Mene to tak boli duša nekada, evo, ali dobro.
Ali dobro, mora biti to isto, da naučimo i od njih isto
naravno,
neke druge stvari.
Naravno,
a ne?
Naravno, naravno.
Evo, na svoje storije stavljaš isto nešto drugo, možemo preći možda na ljude koji su u
storije.
Zatvorima.
Misliš na društvene mreže?
Na društvenim mrežama.
Aha, mislim storije. To su ko učenici moje istorije.
Automatski. Na društvenim mrežama stavljaš priče kad odlaziš u kaznionice, kad tamo razgovaraš s tim ljudima, to su evo jedna drugi tip ljudi koji su evo tamo isto završili, oni isto imaju svoju priču, ali oni tamo isto imaju neku svoju, nešto mogu napraviti korisno tamo. Evo, možeš nam malo podijeliti što s njima pričaš, zašto odlaziš s njima, kako te oni ispunjavaju, što oni u tvome životu znače, što da. Znači za tebe? I zašto i dalje ideš, a ne? Nije da si jedan put otišao, nego konstantno ideš. Što to nalaziš u njima da se vraćaš tome?
Da, još jedna lijepa životna stranica moje životne knjige ili knjige života. Su uskoro 10 predavanja u hrvatskim zatvorima. Uskoro ću održati 10. predavanje u jednom hrvatskom zatvoru ili kaznionici. Čudni su putevi Božji, to samo mogu reći, Bog me evo nekako stavio u te zatvore da držim motivacijska predavanja, da motiviram ih, da im budem nekako svjetlo na kraju tunela. Ne znam, ni sam dan danas ne znam kako se to sve ostvarilo, ovih 9 predavanja, što se sve dogodilo iza tih vrata kad su se zatvorila, njih uvijek 100-200 je bilo na predavanju, što je jako puno za jednog predavača. Krenulo je sa zatvorom u Remetincu, kad sam dobio poziv ravnatelja da dođem održati predavanje. Stvarno je bilo motivacijski, bilo je puno suza. Nakon toga je došao poziv da su zatvorenici tražili da ponovo dođem, pa sam se vratio onda u Remetinec opet održati predavanje. Bilo je isto inspirativno jako. Nakon toga došao je poziv iz Lepoglave, gdje su najveći zatvorenici, odnosno zatvorenici s najdužim, tako, s najdužim zatvorskim kaznama. On je doslovno najviše 40 godina. Naravno, kako i onda su oni izrazili opet želju da ponovo dođem, pa se ponovo vraćam u Lepoglavu, pa onda je došao poziv iz Gline, pa onda tamo sam se s ravnateljem dogovorio, pa sam se opet vratio jer sam im obećao da ću se vratiti, pa onda iz Bjelovara, pa se opet vraćam. Pa onda sam u Turopolju bio sada i evo sada nešto u Požegu planiramo, nadam se da će se to realizirati, tamo je ženski zatvor, tako da ćemo nekako zaokružiti ti 10 predavanja. Ja sam si dao veliki cilj, a to je da obiđem sve hrvatske zatvore i da održim motivacijsko predavanje o upravo toj ljepoti rada mog posla, Afrike, života, grižnje savjesti koju oni često imaju. Duhovno sam vrlo jak i mislim da im mogu tu jako dobre stvari reći. Ne znam ni sam kako je to moguće tako inspirirati, što se meni dogodi. Ja samo kažem, Bože, samo da kažem sve ono što moram reći tim ljudima. Nemam nikakvu pripremu, nemam doslovno nekad ni prezentaciju. Jednostavno sat i pola, kad zatvorim oči i kažem tko sam, što sam, sada ću vam ispričati jednu životnu priču, znači ja se ne gasim sat i pola. Meni samo rečenice izlaze, meni riječi izlaze, oni šute, mnogi plaću. Te, ono, bude stvarno nevjerojatno i ono, uvijek na kraju imam tu svoju metodu Hakuna Matata, da im objasnim što je Hakuna Matata i onda se moraju svi zagrliti na kraju i to je vjerojatno najljepša slika kad vidiš zatvorenike da se grle, a znamo kakve su situacije u zatvorima. Meni je to jedan doprinos zajednici, da nekako poboljšam svoju zajednicu, svijet oko sebe, moju Hrvatsku. Ako sam uspio barem jednog zatvorenika motivirati kad iziđe iz zatvora da postane bolji čovjek, da nije kraj, da je pogriješio, da ima nade, da ga svijet čeka otvorenih ruku, ja mislim da sam napravio veliki zadatak. Mm-hmm. Noć prije svakog odlaska u zatvor ja ne mogu zaspat, imam strašan nalet adrenalina, ne straha. Nikada nemam strah, imao sam samo jednom strah, to je bilo u Lepoglavi, jer su tamo mnogi zatvorenici koji su u javnosti često spomenuti. Svi ti zatvorenici su meni došli, pružili ruku, ja sam se rukovao sa većinom tih zatvorenika koji su mi zahvalili što sam došao, što sam ih motivirao. Ja sam čak u Lepoglavi došao obučen u istoj odjeći kao i oni, to je Texas košulje i traperice koje oni imaju kad dolaze slušati gostujuće predavače. Mnogi na to su se rasplakali, rekli da se ja kao profesor koji je i nagrađen profesor, koji sam evo i dosta u javnosti, znači spustio sam se na jednu razinu, ne iznad njih se postoji da sam ja neka faca, nego sam jednostavno došao ih motivirati i da nisam tu došao pametovati ništa, nego im pokazati da dajem slobodno vrijeme, da nekako držim do njih i da mi je stalo da se promijene. Mnogi zatvorenici su mi napisali pisma, gdje su oni apsolutno vjerojatno to već legli u svoje čelije i sve to što sam rekao im se vrtilo, možda su bili nemirni, možda su i plakali, ja ne znam. Ta pisma držim samo za sebe i ako ikad napišem knjigu o tome svemu, svim tim iskustvima koja su se događala iza tih čelija, zatvorenih vrata, to jednostavno će biti knjiga života koju ću preporučiti svakom čovjeku da pročita, jer jednostavno mislim da će to biti jedan vulkan emocija gdje će mnogi ljudi ono ridati suze baš jako, jako stvarno. Nevjerojatne situacije sam doživio u zatvoru, nijedno loše iskustvo. I ova rečenica koju ću sada reći, najljepše pohvale u svom životu sam dobio u zatvoru. Zatvorenici su mi najljepše nekakve komplimente dali, zahvale. Znači, ono, održiš stotine predavanja diljem svijeta i ono, kakve su mi lijepe rečenice složili, kakve rečenice su mi pripremili drugi put kad bi dolazio. Znači, ja sam često znao zaplakat pred 200 ovih zatvorenika. Sad zamislite jednog profesora geografije pred 200 zatvorenika koji plaću.
Ja im samo, oprosti, skupiti toliko ljudi da te slušaju.
Pa nevjerojatno da dođe, na primjer, ne znam, 100 prvi put, pa kad dolazim drugi put dolazi još
više.
Zato što oni prošire to vijest. Znaš, ima jedan profesor super motivira, stvarno je dobar, baš uživamo slušajući, baš jedan ono daje nam nadu da će biti dobro sve i to. I onda i dođe još više. I onda evo sad zadnji put u Glini je baš bila natrpana dvorana, iako je bila i prvi put, ali bilo još 2-3 reda iza ovoga slobodno, to je sad bilo natrpano. Znači onda ide rasprava, pitanja. Oni samo,
znači
oni...
njima se vraća vjera u život.
Tako je, nekako ko da ti je Bog dao nekakvu ulogu da vrat, ne možeš svima, ali vraćaš tim ljudima vjeru, pokazuješ da sam, tamo nisam došao osuđivati, nego motivirati.
I daje im se jedna klica.
Tako je, i klica, i oni tu vide, oni sad žele da ja dođem tamo na tjednoj bazi. Kao da ono, ne gledaju me kao Dejana Nemčića, profesora geografije, nego gledaju kao nekakav izvor nade. Nemam tu imena i prezimena, nego jednostavno ono, kao kad, ne znam... kak bi to, evo, ne, kad ali, popiješ kavu pa si ono dobro raspoloženo, ono super si, idemo raditi. Tako i oni mene gledaju vjerojatno kao neku dozu gdje ono, pazite, oni su često ono da ljuti na upravu, uvijek misle da je neka nepravda, ovo, hrana,
pa
ne valje,
to
sve.
Pa to sam htjela pitati, jel oni imaju problema recimo sa svojim dostojanstvom ili su ljuti
oni su,
ili smatraju...
Ne, oni sebe smatraju kao da su dno društva, zato su u zatvoru. I onda tamo dolazi netko koji ih stvarno onako govori, ok, ja vas poštujem tak kak jeste. Ja znam da ste vi nešto napravili loše. Nemojte misliti da ja to opravdavam. Ali samo im govorim da imaju nadu, imaju priliku ostaviti to iza sebe, raditi, učiti, čekati svoj izlazak i napraviti nešto lijepo za ovaj svijet. I njih najviše to brine kad će oni jednom izići, kako će svijet, tako taj osjećaj da ne budu više prihvaćeni. To se, oni su mene čak i molili da nekako radimo na toj javnoj sceni u javnosti, da govorimo, da im damo priliku. Jer sad zamislite da ste vi zatvorenik i vraćate se u svoje selo, kak vas ljudi gledaju. Znači, to njih najviše muči. Ja sam stvarno ono rekao, koliko god mogu ja ću pomoći. Tako sam divnih ljudi upoznao tamo. Znači, to je ono... nešto nevjerojatno, evo ja se s njima družim, čak sam išao jednom i na ručak s njima, odnosno više puta sam išao na ručak poslije s njima. Jednu stvar sam napravio ono zadnji put u jednom zatvoru, da sam sa ravnateljem pričao da odem i u samicu, da vidim tamo samicu gdje su ljudi u samici, čak sam i ušao u jednu samicu da vidim kako to izgleda. To mi je jedan od najtežih trenutaka u životu. Jednostavno sam išao iz krajnosti,
tako iskra. Ne, moraš biti jak za takve.
nevjerojatna je ta snaga.
Ne fizička, nego u glavi. U glavi da. Da.
Znači ja sam ušao sam i onda se ovaj ravnatelj nešto šalje, pa je, evo to, pa ih vidim tamo. Znači to su tako teške trenuci kad vidiš te samice zatvorene i jednostavno ja vam ne mogu pisati kad uđem u zatvor, ja sam kao u nekom drugom svijetu. Znači oni meni uzmu mobitel, uzmu mi sve. I ono, ostaneš sam, samo ti i odjeća i nema tu nikakvih dodatnih ono
pomagala,
ti si tu i ono, naravno da je adrenalin te pere, jako te pere adrenalin. Ja kažem, ja ne mogu večer prije spavati, jednostavno ovoga, toliko sam uzbuđen, toliko sam sretan. A
te uvijek, činite živim.
Da, ja nakon što iziđem, to ono, ja kad sjedem na kamen, prvi kamen, to je običaj, uvijek neki prvi kamen, prva ograda neka, znači ja prvo ne mogu voziti.
Od uzbuđenja.
Ne možeš, znači ti se treseš, ti tu znači energiju nekakvu moraš prvo obuzdati, ono, plaćeš, suza, osmijeh, zapjevam neku pjesmu, pogledam u sunce, gledam ljude na ulici, znači to, moj pogled prema svijetu je totalno drugačiji. I gledam nekog psa tamo, ono, ne mogu vjerati da tako psi divni, krasni, kako veselja. Znači ono, totalno nešto primjet, znači kod da ti neki receptori se otvaraju i ti se zapravo ono, jedna gospođa jednom pored jednog zatvora kad sam izišao vodila psa, htio sam reći onako, kako ste vi sretni što imate ovako jednog psa koji vas toliko čini sretni. Znači nikad to ne bi došlo. Znaš ono, taka dobrota te neka ono, jer znaš ono da oni to možda ne mogu sa toj ženi reći. A ja to mogu. Znači ono, lupi petama, reci sve za Hrvatsku. Ono. Tako da ovoga, ne znam. Evo, meni je to nešto nevjerojatno, da je lako održati.
Više od tebe,
da,
ja bi isto.
To je iznad nešto mene, to ne mogu ja sam odraditi. I ono, kako god me pozovu, ja ću stvarno otići.
Ali dobro je da probijaš granice.
Da, ne, ali stvarno je ono, samog sebe evo, nekad iznenadiš. Ono, koliko tamo to odradiš u sat i pola da jednostavno se ne trepnem ja, ono, ja to sve u mahu, dahu, oni isto, pa pitanja, rasprava, nekakve ovoga situacije, ono, nešto nevjerojatno i kažem.
Što čini
sam,
volontiranje?
Da, upravo to,
što
to je sve volontiranje.
Evo,
i stvarno sam
odgovor.
Divne, da, sve divne ljude, puno sam dobrih ljudi tamo poznao, bez obzira što sam u zatvoru, ima i tamo dobrih ljudi. I ravnatelji se trude isto i evo, oni su uvijek izrazili da ja dođem drugi put, ja sam se opet vratio i njih to jako veseli kad ono, ja njima kažem, gledajte, ja sam imao težak dan danas, ono, ja ovo vrijeme koje sad odmaram dajem vama, znači neko drži do vas, znači
da.
Znate vi koliko ja držim do vas, ono, na neki način, ono, dao sam vam svoje vrijeme.
Ja sam došao,
znači,
tu radi
zbog
vas.
Da. Nisam ja došao tu zbog djece, zbog učenika. I kažem, i rekao sam učenicima svojima danas da idem kod vas. I oni šta su rekli? Nemojte misliti da su vas osudili. Nemojte misliti da su govorili sve negativne stvari. Poželjeli su mi sreću. Rekli su da vas motiviram. Da vam kažem nešto lijepo. Da se možda uspijete izvući iz ovoga. Znači oni su u suzama. I to je ono što mene jako drži. I ono, lijepi osjećaj kad ti dođu ruku.
I želja za
da.
Opet i
da.
Opet
i, to je
i
baš
opet
ono,
volontirati.
Tako je, i to je nekako, sad pitaju zašto to radiš, zašto daješ svoje vrijeme? Pa zato što to smatram da radim za svoju zajednicu. Oni će jednom izvići. Sjetit će se možih ovih predavanja. Ono, sjetit će se, možda me jednom sretnu za 20 godina na ulici, kaže, sjećate, vi ste držali nama predavanje, znači kad sam izišao, sve sam ono nekako, neki meni kažu, se mi možemo vama javiti za kavu nakon što, vam možete, javite mi se za kavu, pa nije, evo ja ću platiti uopće ono, znači oni samo žele se osjetiti da oni su i dalje dio zajednice, da su pogriješili. Bože moj, svako može pogriješiti.
Ali se može krenuti, otvoriti nova stranica.
I stalno im govorim da ih nemaju tu grižnju savjesti. Ta grižnja savjesti. Naravno da te, ako si nešto napravio, grize, ono, sitnica mala, kad nekom kažeš te grize savjest, zamisli kad nešto napraviš veliko, da, ono, pokušavam da misle pozitivno. I ono, kad legu na večer u krevet, da naprave analizu dana. Što sam danas napravio da budem bolji? I sutra kad ustanete, što možete tako? Ja njima
bolje.
Dam te nekakve svoje, što...
I da vide ako su i nešto pogriješili, da se čovjek može ispričati, da reći, ok, pogriješio
to.
Sam. Pa nije to najgore na svijetu.
Upravo
ne?
To. Znači, to je nešto, dalje. Evo, Bogu hvala na ovoj životnoj prilici. Ja sam toliko zahvalan što, evo, 10, zamislite, 10 predavanja. To, znači, mi nemamo sad trenutno u Hrvatskoj ni jednog predavača koji je dva puta išao, doslovno, u tak svaki zatvor. Ono, barem koliko sam ja dobio informaciju, ne želim, meni to nije bitno što sam ja, evo. Ali samo želim samom sebi reći, wow, kako dobra stvar, ono, koliko je ta Božja
milost
velika.
Kad se,
znači, opet
kad
ne dajem,
se otvorimo,
tako, ali ja ne dajem
Bog
sebi tu slavu. Ne dajem sebi slavu da sam ja neki heroj koji to radi.
Nego Bog može djelovati preko
upravo
tebe. Ti si jednostavno taj kanal gdje kažeš Bože djeluj. Evo,
upravo
to je nešto
to.
Više
jer meni
od mene.
Je tako knedla kad ja stanem pred njih. Nije lako to vidjeti njih 200 ono, u istoj odjeći, ono, gledaju u tebe, nema osmiha, nema ništa.
I znaš da su
ništa.
Došli sad upravo iz zatvora.
Upravo imaju velika očekivanja, ne možeš ti tu sad pričati život je lijep, Afrika je siromaš, znači to ne ide ništa. Ti moraš ući u dubinu svoje duše, srca, njima dati nešto van serijski.
Mm-hmm.
Jer njima je treba van serijski, autentično. Ja samo,
i ne
Bože,
možeš ponoviti.
Ono, samo zatvorim oči i kažem, Bože, daj samo nek riječi koje ja sad trebam reći da dođu meni na usne. Gotovo, sat i pola, ja se ne gasim. To je jedna
divno
rečenica.
Evo,
to je...
ja bih rekla, ti si rekao da to radiš jer znaš da radiš za društvo, ali ja bih rekla, osim što radiš i vidiš da radiš za društvo,
da,
i za državu i za naš svih, da isto i ti dobiješ to.
Da.
I da je to u biti ekonomija evanđelja, gdje ti jednostavno kad daješ nešto od sebe, kad ti daješ, ti isto dobiješ i puno više dobiješ. I to je ono što smo rekli, pa kad daš 2 eura, dobit ćeš duplo
pa
više.
Sve ovo što smo
ali
rekli,
evo,
da,
upravo i to isto. Nije to samo u materijalnom stvari da moramo dati 2 eura ili neki ili novac, nego da damo dio sebe i da će nam
to
Bog to vratiti.
Samo
da
evo,
na taj način mi
da, jedna situacija, dižemo. Evo, zaključit ću, neću više, ovoga, stvarno sam dosta rekao, bio sam u jednom zatvoru i kak sam u krugu hodao oko zatvorenika, jedan zatvorenik je stalno plakao i nakon što sam završio predavanje, ja sam ga pitao, jesam ja nešto rekao da sam vas povrijedio, možda čovjek ima djecu, možda ima obitelj tešku, možda ima bolesnog člana obitelji. On kaže, pa niste ništa loše rekli, ali ja sam prvi put nakon dugo vremena osjetio nekakvu toplinu. Kad ste vi hodali krugu i meni se približio, ja sam osjetio nekakvu energiju, nekakvu toplinu, neku nadu da će sve biti dobro. I meni je ono, ja sam sad novi čovjek, kaže on meni. I sad zamislite da vam to jedan zatvorenik kaže. Ja ne znam kuda gledam, ono, plako bi. Ono, tako je, ne znam, znači ja ne znam u tom vulkanu emocija kako reagirati, ne želim tamo skakutati. Ono, zamislite, oni u krugu, oni su u krugu sjede, a ja unutra u sredini. Koji je to izazov? Bez prezentacije, bez ničega i sad ti moraš dati.
I da ne skoče na tebe, nego te slušaju.
Ne, nikad nijedno loše iskustvo nisam doživio. Svih ovih 9 predavanja, evo, hvala im. Ako članovi obitelji, možda netko sluša od svih ovih zatvora, stvarno sam doživio lijepe trenutke i hvala im na što su oplemenili moj život. Definitivno, ono, bogatiji sam čovjek.
Dejane, hvala i tebi.
Hvala
evo
i
na
vama.
Još jednoj emisiji. Bilo mi je jako drago. Hvala ti što si bio naš gost, što si izdvojio svoje vrijeme da budeš tu s nama. Evo je tu na Radio Mariji. Evo, znamo koliko si okupiran sa svim drugim stvarima. Ako nešto još želiš reći, evo, za kraj.
Pa evo. Mislim da sam u ove 3 emisije stvarno rekao sve što mi je na srcu i bio sam nekako autentičan, nisam želio ispasti nikakva ono da sam neka osoba koja radi velike stvari, samo sam želio slušateljima prenijeti da slijedite svoje srce, da imate hrabrosti, da vas strah ne spriječava u činjenju dobrih djela i da se volite i da češće u vašem životu bude onaj Hakuna Matata, a to je da grlite se i svako jutro da budete zahvalni, zagrlite osobe pored sebe i recite koliko ih volite, koliko ste sretni što postojite zajedno s njima. Evo, to je poruka za kraj.
Hvala ti, Dejane. Evo, ja bih rekla da si ti odličan primjer što znači voliti svoj posao. Što znači kad ti radiš nešto što je tvoj poziv. Koliko je važno boriti se za nešto što voliš. Evo, ti si od malena, od osnovne škole znao da želiš biti profesor, učitelj zemljopisa i ti se borio, ti si išao samo za to, nisi gledao hoće ti biti dobra plaća ili neće ti biti plaća.
Nije
ti
lako
si,
bilo, ali
nije,
benefiti su jako dobri.
Ali su
te borbe definitivno, evo, i ove 3 emisije.
I ti si sad pokazao isto da profit nije samo, znači, u plaću, nego da dobiješ, jednostavno kad voliš ono što radiš, kad voliš, ti jednostavno širiš tu toplinu i ti zračiš sa tom i želiš, ti prenosiš to, ja to kažem, no. Duh Sveti kroz tebe jednostavno djeluje da ti pokažeš da ja to volim, iako je teško, iako je svijet takav kakav je, ima svega, ali ima i nečega dobro. I evo ja sam primjer i evo i u ovoj emisiji smo pokazali da i kod beskućnika i kod ljudi koji su u zatvori da se može dati i da ti ljudi isto vraćaju. Tako. Da nisu oni na marginama nešto loše, nego da su i njima trebamo prići. I da, ne, su, da oni no. nama daju, nama.
Ne, da, nema boljeg evo završetka od ovoga. Mislim da nemam ništa za dodati. Lijepo to čuti. Onak, kad to čujem da radim, onak, o Bože, zar sam to ja? To se često. Kad te najavljuju na predavanju, ono, to, Bože, jesam li to ja? Jer ja jednostavno u ovom ludilu, ono, nekad stvarno je lud tempo, ne mogu razmišljati o tome. Tako da, samo me vodi Duh Sveti i to je to, uopće ne razmišljam unazad.
Dejane, hvala ti još jedan put.
Hvala
dragi
vama.
Slušatelji, dragi gledatelji, evo, zahvaljujemo se. Ja sam Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija. Danas tehnički urednik je bio Josip Dandić. Neka nas Gospodin čuva, neka nas blagoslovi i neka nas prati na našem životnom putu. Hvaljen Isusi Marija.
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam